формах. А зараз мовные парады от Вінцука Вячоркі.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Нагадаю, перший ввёл термин «мілагучнасць» у белорусское мовознавство поэт и творчий доследник мовы Владимир Дубовка. Для яго мілагучнасць не паэтычная гіпербала, а навукова сфармуляваная моўная з'ява.
Найбольш мілагучныя мовы свету маюць тую асаблівасць, што бадай заўсёды ў словах, сказах спатыкаецца роўная колькасць галосных і зычных. У нашай мове часта густа спатыкаецца збег галосных і зычных гукаў, чым парушаецца мілагучнасць.
Сярод такіх непажаданых збегаў канцэнтрацыя зычных гукаў у пачатку словаў, накшталт «мкнуцца», ржавы. И у початку таких словов развиваются приставные голосные гуки «имкнуться» и «ржавы».
Приставные голосные з'являються в народной мове не випадково, а для мети ухиления немилогучных гукозлученняв.
Писал Владимир Дубовка. И укороняв гэтые рысы у мову литературную, подводячи под тое серьезный навуковый грунт, спосылаючися серед інших и на академика Карского. У нашей мове у якости приставных гуков бывают «а», «и», больше за все у початковым складе при «р», «л», «в» и «м», коли за ними идут зычные, для чего з'являється перашкода при вымовленні. Писал Дубовка, покликаючися на Карского, и давал приклады «аржишча», «амшара», «иржа», «авторак». По аналогии с гэтым, протягивая ён, и для ухиления неудобного зачину слова, приставное «и» з'являється и у некоторых інших злучэннях – «и стужка», «и груша», «и скрипка», да іншае. Про гэтую другую групу словаў Дубовка зазначае. Калі папярэдняе слово мае открытый канчатак, ён меў на увазе, заканчваецца на галосны, приставное «и» не ўжываецца. Калі закрыты, мы разумеем, гэта значит «назычны», приставны уживается. И подае приклады. Белая стужка, але шмат и стужак. Великая груша, але на великой груши. Саправды, вымовить шмат стужак языку не так легко. Збягается некалькі шумных зычных. Поэт зауважае, что інакш поводится першая группа словов с початными зычными гуками, якія мы цяпер зовем сонорными. Что дотычится приставных голосных перадзычными першей категории «р», «л» и «в», дык яны знітаваліся на цягу часу з основою и не выпадаюць ні при яких зіначаннях. Гэта словы накшталт «ірваць», «ільгота», «ауторак». Да іх, напэўна, трэба дадаць словы на «м» з цяжкімі для вымаўлення збегамі, як «амстіслаў» або «імгла», «у гушчарах, затканых імглою». Войсковая песня, музыка Миколы Шчаглова-Куликовича, слова Натальи Арсеньевой. У гушчарах, затканых імглою. У верши слово «імглою» пасля зычнага гуку, але зберагаем приставны гук і пасля галоснага, скажам, «густая імгла». Зрэшты, паэты дазваляюць сабе дзеля памеру радка імправізаваць з прыстаўнымі. Пагоню спявае Мулявін.
У белай пене проносяцца коні, рвуцца моцца і цяжка хрыпяць. Стародавней крывіцкай пагоні не разбіць, не спыніць, не стрымаць.
Рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць. Багданович тут прыбраў «і» з пачатку слова. І рвуцца, і мкнуцца. Як сведчыць дыялекталагічны атлас беларускай мовы, прыстаўныя галосныя ведае пераважная частка беларускамоўнага абшару. Формы «аржаны» і «ржаны» пашыраныя ўсюды, акрамя заходняга Палесся. Форма «ільняны» ці то «альняны» пануе ў сярэднебеларускіх і паўночна-ўсходніх гаворках. У народнай мове бывае і так, што прыназоўнік «з» прырастае приставным галосным. «Сцяпан і з верою». Это поміжзычными. Перед збегом зычных ён можа набываць форму «са» – «разам са мною». Пасля арышту Дубоўкі ў 1930 годзе і наагул з пачаткам русіфікатарскай пары у савецкім мовазнаўстве праблема мілагучнасці доўга замоўчвалася. У афіцыйным правапісе мілагучнасць перадаецца непаслядоўна. Скажам, гораду Амстіславу, а нават Амціславу у мясцовым вымаўленні была вернутая нязменная форма напісання «Мстіслаў». Але з канцом савецкага рэжыму і звяртаннем класічнай правапіснай традыцыі Тарашкевіцы ў моўную практыку стала магчыма наблізіць пісанне да жывога народнага вымаўлення. Цікава, што некаторыя словы, змяняючыся, могуць захоўваць каранёвы галосны, а таму пачатны прыстаўны не абавязковы. Звер – леў, пяць львоў і пяць лявоў. А вось імя – леў. У нашай класычнай моўнай традыцыі зберагае корань «Леў Сапега» – статут аўтарства Лява Сапегі. Таксама «Лоб» на лобе і над ілбом, «Мох» на моху. Але ў вытворных словах каранёвы беглы галосны знікае і заканамерна з'яўляецца прыстаўны «Ільвіца», «Ільвянё», «Амшарына». З вамі быў Вінцук Вячорка.